Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení výslechem svědků. Žádám, aby předstoupil svědek Dufek Karel. Žádám vás, abyste své odpovědi mluvil jasně a srozumitelně a přímo do mikrofonu. Budete slyšen jako svědek. Povinností svědka před soudem je vypovídat ti pravdu. Kdybyste vědomě uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Vaše jméno jest?
Karel Dufek, prosím.
Kolik jest vám roku?
36.
Kde jste se narodil?
Ve Velké Meziříčí.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Úředník ministerstva zahraničních věcí.
Vaše poslední bydliště?
Praha Dostálova 24, Praha 19.
Jste v příbuzenském poměru k některému z obviněných?
Nejsem, prosím.
K Rudolfu Slánskému?
Nejsem.
Bedřichu Geminderovi?
Nejsem.
Vladimíru Klementisovi?
Ne.
Arturu Londonovi?
Ne.
A poslednímu obviněnému Hajdu?
Nejsem, také.
Prosím. Vy jste řekl, že jste bývalý úředník ministerstva zahraničních věcí.
Ano, prosím.
Vy jste prováděl také škůdcovskou činnost na kádrovém úseku tohoto ministerstva, pravda?
Ano, přiznal jsem během výslechu, že jsem jako úředník ministerstva zahraničních věcí a jako člen trockistické skupiny prováděl spolu s Hajdu, s Arturem Londonem a pod vedením Bedřicha Gemindera škůdcovskou činnost na poli kádrovém.
Kto dal podnět k tomu, aby se vytvorila trockistická skupina v ministerstve zahraničních věcí?
Podnět k vytvoření trockistické skupiny na ministerstvu zahraničních věcí dal Bedřich Geminder, který po únoru 48. roku nás přitáhl ke spolupráci na nepřátelské platformě.
A kedy tak urobil a akým způsobem, aby se vytvorila tato trockistická skupina? Myslím.
Po únorových událostech roku 1948 jsem z Hajdu navštívil několikrát Gemindera v jeho pracovně na generálním sekretariátu KSČ, kde jsme ho informovali o naší frakční činnosti v závodní organizaci ministerstva a informovali jsme ho dále o tom, že jdeme proti lidem, kteří stojí v cestě snahám naší trockistické skupiny o rozšíření našeho vlivu a tím i moci na ministerstvu. Gemindr po této informaci se zpočátku rozčiloval a vytýkal nám, že se nedovedeme sami tvrdě vypořádat s poměry ze situací na ministerstvu zahraničních věcí. Později však se za nás postavil a vyzval nás, abychom se semkli, abychom jednotně postupovali proti lidem, kteří v závodní organizaci stojí proti naší činnosti a snaží se tuto trockistickou činnost odhalovat. Zdůraznil, že tím bude pro něho dána lepší možnost, aby se za nás mohl plně postavit.
A kdy se stal členem této trockistické skupiny na ministerstvu zahraničních věcí Arthur London?
Naši trockistickou skupinu podstatným způsobem posílil Arthur London, který se stal jejím aktivním členem i hned po svém příchodu na ministerstvo koncem roku 1948, kam byl prosazen do funkce kádrového náměstka Geminderem a Rudolfem Slánským. Za této situace a za těsné spolupráce s Geminderem se podařilo tímto způsobem vytvořit na ministerstvu zahraničních věcí ovzduší strachu a diktátorství, čehož trockistická skupina využila k uchvácení celozávodního výboru.
No ale jakým způsobem a za jakým cílem?
Již v únoru 1949, to znamená v době voleb do celozávodní organizace, členové trockistické skupiny pod vedením Gemindera vypracovali kandidátní listinu členů nového celozávodního výboru, kam do většiny funkcí navrhovali přívržence naší trockistické skupiny. S tím cílem, aby byla na ministerstvu vytvořena možnost k rozšíření nepřátelské činnosti. Na plenární schůzi však tato kandidátka trockistické skupiny byla odmítnuta a když jsme o tom informovali Gemindera, prohlásil, že se postará o to, aby tato trockistická kandidátka byla prosazena. Za tím účelem nařídil svolat poradu v pracovně u Klementise, na které trval na tom, aby trockistická kandidátka byla za každou cenu prosazena, a to na zvláštní nové všeplenární schůzi, kterou nařídil za tím účelem svolat.
Pamatujete se, kdo byl účastníkem na této schůzce v kanceláři Klementisově?
Pamatuji se, na této schůzce v kanceláři Klementisově vedle Gemindera a vedle Klementise byli přítomní všichni náměstkové, byl jsem dále přítomen já jako kandidát do nového výboru na funkci předsednickou a byl přítomen jeden člen návrhové komise, jehož jméno si
nepamatujete. No tak pokračujte. Jak to chtěl Geminder zařídit, tak novou plenární schůzi?
Mimo to Geminder seškrtal v referátu, který měl proslovit náměstek Taufer na této nové všeplenární schůzi, veškerou kritiku, pasáže obsahující kritiku, směřující k odhalení naší trockistické činnosti. Pochopitelně za tohoto ovzduší hrubého diktátu, který byl vytvořen na všeplenární schůzi, všeplenární schůze tuto trockistickou kandidátku nového výboru, do jejíhož čela jsem byl postaven, schválila.
Jaký to mělo důsledek?
Tím byla vytvořena pro trockistickou skupinu široká možnost, aby rozšiřovala svoji nepřátelskou činnost, zejména v uchvacování důležitých pozic na ministerstvu, jakož i v diplomatické službě, případně k posilování styku s kapitalistickými státy.
Akou nepřátelskou činnost jste na ministerstve zahraničních věcí prevádzali?
Nepřátelská činnost na ministerstvu zahraničních věcí byla trockistickou skupinou prováděna i hned po únorových událostech, kdy jsme neprovedli řádnou očistu ministerstva od reakčních, nespolehlivých a nepřátelských elementů, zejména ve vyšších složkách ministerstva, a to jak na ministerstvu samotném v centrále, tak i na zastupitelských úřadech zahraničí. Pokud se pamatují, byli ponecháni zejména na čelných funkcích nepřátelské a nespolehlivé, dokonce zrádcovské osoby, jako byl například bývalý generální sekretář ministerstva zahraničních věcí Heydrich, podobně jeho tajemník doktor Liška, kteří oba zběhli do tábora nepřátel našeho státu. Dále z podnětu Klementise byl ponechán nadále po únoru ve své funkci starý trockista Evžen Klinger, který byl Klementisem jmenován přednostou tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí, a na návrh Heydu byl ponechán v německé sekci, kterou tento vedl, sionista doktor Jiří Fischl. Podobně i na četných jiných vedoucích místech ministerstva byly ponechány osoby, které buď stály pod vlivem imperialistického agenta Heydricha, anebo to byly osoby reakčního zamíření.
Které zrádcovské elementy jste ponechali vo službách a vo vedoucích funkciách na československých zastupitelských úradoch v cudzine?
Na československých zastupitelských úřadech v cizině jsme spolu s Heydou pod vedením Gemindera a za spolupráce s Klementisem ponechali na vedoucích místech celou řadu přímo nepřátelských a zrádcovských elementů, jak tomu bylo například v případu bývalého velvyslance doktora Šejnohy v Indii, dále generála Dasticha, bývalého šéfa československé diplomatické mise u spojenecké kontrolní rady v Berlíně, dále u bývalého velvyslance u Čankajškovy reakční kliky v Číně, doktora Lelka, dále u doktora Táborského, bývalého vyslance ve Švédsku, doktora Paulinio Tota, bývalého vyslance v Římě, a u celé řady dalších, kteří spolupracovali s nepřítelem na těchto čelných funkcích zastupitelských úřadů v cizině, podlamovali a poškozovali československé zájmy a nakonec přešli všichni do tábora nepřátel našeho lidově demokratického zřízení. Podobně nepřátelská činnost trockistické skupiny se prováděla i při vysílání nových kádrů na střední a na nižší funkce na zastupitelské úřady v cizině, kam byly vysílány některé nespolehlivé a dokonce zrádcovské elementy, podobně jako při přijímání nových kádrů do služeb ministerstva zahraničních věcí.
No, můžete jmenovat některé takové osoby, které byly vyslány do diplomatických služeb středních a nižších funkcí do ciziny?
Ano, mohu. Nepřátelská činnost trockistické skupiny spočívala v tom, že spolu s Heydou pod vedením Bedřicha Gemindera a za spolupráce s tehdejším ministrem Klementisem jsme vyslali některé nepřátelské a zrádcovské elementy na střední funkce na zastupitelské úřady v zahraničí. Byl to především doktor Tuček, který byl vyslán jako československý konzul do Curychu. Dále to byl na návrh Haidu doktor Arno Steiner, který byl vyslán jako československý náš generální konzul do Mnichova v americké zóně. Dále Egon Hostovský, který byl vyslán jako chargé d'affaires, jako vedoucí našeho vyslanectví v Norsku. Dále to byl doktor Huďák, který byl vyslán jako československý konzul do Marseille. Všichni tito vyslaní zradili a přešli do tábora nepřátel. Podobně i na nižší funkce v úřadech československých zastupitelských úřadech v cizině byly vysílány elementy, jako byl například Roháč, bývalý tajemník našeho vyslanectví ve Vídni, dále Somršů, bývalý sekretář našeho vyslanectví v Egyptě, a na můj podnět Forst, který byl vyslán jako pomocná kancelářská síla na náš zastupitelský úřad v Paříži. Mimo tyto osoby, které všechny zradili a přešli do tábora nepřátel, byli vysíláni na zastupitelské úřady i takové osoby, které sice nezradili, ale které svým vystupováním a jednáním, zejména v kapitalistických státech, kompromitovali naše lidově demokratické zřízení. Tak tomu bylo například v případě Richarda Slánského, kosmopolity, který byl vyslán v roce 1948 jako chargé d'affaires do Teheránu. Podobně tomu bylo v případě vyslání inženýra Forsta, bývalého generálního konzula do Hamburku, kam byl vyslán na návrh Haidu.
Priebehom výsluchu jste se zmienili o tom, že jste prijímali do ministerstva zahraničných vecí nespolahlivé a nepriateľské kádre. Vypovedajte o tomto.
Ano. Tyto nespolehlivé a nepřátelské kádry jsme přijímali v komisi pro tzv. Kádrové záležitosti Ministerstva zahraničních věcí, kde byly přijímány tyto nepřátelské, nespolehlivé osoby spolu pod vedením Gemindera a za spolupráce s bývalým ministrem Klementisem. Tyto osoby byly přijímány bez náležitého prověření do služeb ministerstva zahraničních věcí a byly některé z nich dále vysílány na československé zastupitelské úřady v cizině, jak tomu bylo v případech zrádců Egona Hostovského, doktora Tučka a doktora Jiřího Fišla, který byl vyslán později jako československý generální konzul do Frankfurtu nad Mohanem. Zvláště nepřátelská činnost trockistické skupiny byla zamířena k tomu, že plánovitě opomíjela a zanedbávala nábor nových kádrů z řad dělnické třídy a zejména na vyšší funkce konceptní služby na ministerstvu dosazovala osoby z řad inteligence.
A teraz vypovedajte o ďalšej nepriateľskej činnosti v kádrovej politike, ktorú prevádzal Arthur London.
Arthur London po svém dosazení do funkce kádrového námestka na ministerstvu zahraničných věcí, jak jsem již vypovídal, těsně spolupracoval na nepřátelské platformě s Geminderem a ve své funkci dále pokračoval ve vysílání zrádcovských a nepřátelských elementů na důležité funkce na zastupitelských úřadech v cizině. Tak například, pokud je mně známo, vyslal v průběhu roku 1949 doktora Jiřího Fišla jako československého generálního konzula do Frankfurtu nad Mohanem Dále vyslal zrádce doktora Jiřího Brotana jako legačního radu na naše vyslanectví v Bernu a zrádce Bosáka jako zřízence na naše vyslanectví ve Štokholmu. Všichni tito tři přešli do tábora nepřátel. Mimo to za působnosti Artura Londona ve funkci kádrového náměstka byli přemístěni na diplomatické úřady v zahraničí, zejména zrádce Kratochvíl, který byl přemístěn z Londýna jako československý velvyslanec do New Delhi v Indii a dále vysílal nepřátelské a nespolehlivé osoby, zejména do vedoucích funkcí na našich zastupitelských úřadech. Tak byl vyslán například doktor Otto Fischl jako československý velvyslanec u Německé demokratické republiky, dále doktor Eduard Goldsticker jako československý velvyslanec v Izraelu a konečně jsem byl vyslán já jako vyslanec v Turecku v Ankaře. Mimo tyto osoby London vysílal další nespolehlivé a nepřátelské elementy na důležitá místa zahraničí, jako tomu bylo například v případě osob, které musely být ze svých funkcí v zahraničí odvolány a později z ministerstva propuštěny, jako například byl případ kosmopolity Richarda Slánského, Antonína Haška, který byl vyslán do Číny a četných jiných. Podobně Arthur London prováděl nepřátelskou činnost i při přijímání nových osob do ministerstva zahraničních věcí, kde přijal celou řadu lidí, kteří museli být v důsledku kádrových závad později propuštěni, nebo přijal lidi takové, jako byl například zrádce Jiří Drtina, kterého prosazoval do různých důležitých funkcí na ministerstvu a kterého ustanovil svým osobním tajemníkem. Drtina později zběhl do tábora nepřátel.
V roku 1948 jste mali rozhovor s Oslánským v jeho pracovně na UVKSČ. O čem jste hovorili?
To bylo ve spojitosti s obsazováním, s náborem nových kádrů na ministerstvo zahraničních věcí. Já jsem se zde zmínil předtím o tom, že jsme hrubým způsobem zanedbávali nábor dělnických kádrů na ministerstvo zahraničních věcí a že byly přijímány osoby především z řad inteligence. Proto jsem navštívil Rudolfa Slánského v jeho pracovně na ústředním sekretariátu KSČ, kde jsem mu referoval o kádrové situaci na ministerstvu zahraničních věcí. Rudolf Slánský mi prohlásil, že kádrová situace na ministerstvu zahraničních věcí je mu dobře známa a přitom zdůraznil, že nemůžeme dosazovat na důležité funkce v ministerstvu zahraničních věcí dělníky, poněvadž jejich úroveň nedosahuje zdaleka úrovně starých takzvaných odborníků. Zdůraznil dále, že potíže kádrové se budou v budoucnu zvětšovat, a to nejen na ministerstvu zahraničních věcí, ale přímo v celostátním měřitku. Z toho jsme vycházeli i při provádění reorganizace ministerstva, kterou jsme spolu s Hajdu Londonem a pod řízením Gemindera a Klementy se prováděli koncem roku 48. a počátkem roku 49. Přičemž na četná důležitá místa v ministerstvu zahraničních věcí jsme dosazovali osoby, které byly nespolehlivé a osoby nepřátelské. Některé z těchto osob později přímo zradili.
aké ciele ste touto reorganizáciou sledovali?
Touto reorganizácii byli sledovány cíle nepřátelské, poněvadž obsazováním důležitých míst a vysokých funkcí ministerstva zahraničních věcí osobami nespolehlivými, nepřátelskými a reakčně zaměřenými byl sledován cíl získání kontroly nad ministerstvem. Mimo to v průběhu přípravných prací pro reorganizaci jsme se dozvěděli, že Geminder dává instrukce pro reorganizaci též přímo jménem Slánského. Dále při přípravných pracech, respektive při poradách, které jsme měli s Hajdu a Londonem v pracovně u Clementise, uplatnil i tento svoji nepřátelskou kádrovou koncepci tím, že nám nařídil, abychom tři předpokládaná oddělení ministerstva změnili na sekce, které ve skutečnosti svojí pravomocí se rovnaly fakticky odborům, do jejich čelných funkcí jsme postavili osoby probenešovské, osoby nespolehlivé, jako tomu byl například v případě starého trockisty Evžena Klingera. Mimo to i na...
Čím se stal po této reorganizaci Klinger?
Klinger po této reorganizaci na příkaz Clementise se stal přednostou tiskového odboru na ministerstvu zahraničních věcí. Mimo to i na další důležité úseky ministerstva jsme postavili elementy nespolehlivé a nepřátelské, jako tomu bylo například v případě obsazení politického oddělení Německa, kam byl do vedení dosazen zrádce dr. Jiří Fischl, nebo do oddělení zabývajícího se zmaršalizovanými státy jižní a východní Evropy, kam byl do vedení dosazen pod trockistickým vlivem se nacházející Josef Farber a podobně i do dalších vedoucích funkcí na ministerstvu byly dosazeny osoby politicky nespolehlivé, reakční a probenešovské.
Více otázek nemám.
Jsou ještě nějaké otázky na svědka? Ze strany obviněných, má některý z obviněných dotaz na svědka, nechce přihlásí? Není tomu. Můžete se prosím vzdálit. A žádám, aby předstoupil další svědek, Vlastimil Borek. Žádám vás, abyste mluvil jasně, nahlas, rozumitelně a vždy přímo do mikrofonu. Budete slyšen jako svědek? Povinností svědka před soudem je vypovídat pravdu. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Jaké je vaše jméno?
Borek Vlastimil.
Kolik je vám roků?
Rozený 86.
Kde jste se narodil?
V Praze.
Jaké je vaše poslední povolání?
Náměstek ministra zahraničních věcí.
Kde je vaše poslední bydliště?
Vinohrady, Benešovská číslo 5.
Jste v příbuzenském poměru s některým z našich obviněných?
Nejsem.
Žádné. Tak prosím, sdělte mi, kdy jste nastoupil do ministerstva zahraničních věcí a jaké jste tam zastával funkce stranické?
Do ministerstva zahraničních věcí jsem nastoupil v roce 1945. Stal jsem se přirozeně členem komunistické organizace, protože jsem byl předválečný komunista již. A v roce 1946 jsem byl zvolen předsedou závodní organizace.
Dokdy jste zastával tuto funkci předsedy závodní organizace?
Funkci předsedy závodní organizace jsem zastával do jara roku 1949.
Pan náměstník, aké byly poměry v závodnej organizaci KSČ při ministerstve zahraničních věcí po februárových událostech v roku 1948?
A blíž k mikrofonu, pojďte. Prosím.
Po únorových událostech roku 1948 nastalo v závodní organizaci Komunistické strany Československa při ministerstvu zahraničních věcí jisté uklidnění, poněvadž organizace byla velmi zaměstnána úkoly, jež jí přinesly velké události tehdejší doby. Nastal poměrný klid proti dřívějším poměrům, kdy byly různé vnitrostranické spory. Avšak toto období poměrného klidu netrvalo, když jsme se věnovali jenom práci, netrvalo dlouho, poněvadž zanedlouho znovu vystoupili někteří lidé se starými spory a oslabovali organizaci, která se měla věnovat jenom svým úkolům.
Co bylo na jar roku 1948? Ďalej, pokiaľ ide o nepriateľských elementov.
Na jaře 1948, jak jsem již řekl, právě vystoupili někteří lidé, jako byl například Vavro Hajdů, syn boháče ze Slovenska, typický intrikán, který vlastně stál již před únorovými událostmi v čele takových sporů, které rušily práci organizace a i práci ministerstva. Potom se objevil a začal spolupracovat s Vavro Hajdů Karel Dufek a konečně Arthur London, Gerard taky tak zvaný. Gerard, který přišel, jak jsem se později dozvěděl, který žil ve Francii a ve Švýcarsku a jakmile přišel potom do Prahy, koncem roku 1948 nastoupil v ministerstvu zahraničních věcí.
No a vysvětlete nám, jak je možné, že tito tři lidé, které jste právě jmenoval, Hajdu, Dufek a London, mohli vůbec provádět nějakou nepřátelskou činnost v ministerstvu zahraničních věcí?
To bylo tak, tito lidé, kteří používali trockistických metod, mohli to dělat proto, poněvadž se kryli za autoritu Mezinárodní oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Československa, zejména na vedoucího tohoto oddělení Gemindra. Kryli se jeho autoritou a při každé příležitosti používali jeho jména jako, a říkali, že to jsou příkazy, které plní, že jsou to příkazy Ústředního výboru, které jim tlumočil Gemindr.
Sděloval vám někdy některý ze zaměstnanců tohoto ministerstva o nějakých schůzkách této skupiny trockistické?
Ano. Dozvěděl jsem se, ostatně jsem také sám pozoroval, že tito lidé, kteří se kupili kolem této trojice, se scházejí, že pořádají schůzky, jednak v kanceláři Vavro Hajdů a jednak jsem věděl, že docházejí do ústředního sekretariátu Komunistické strany Československa do kanceláře Gemindrovi a tam, že konají porady.
Já bych se vrátil ještě kůštík zpět. Čo títo ľudia vlastně sledovali touto ich činnosťou v ministerstve zahraničných věcí?
To bylo mně tehdy celkem jasné a sice jsem viděl, že sledují to, aby se zmocnili pozic v ministerstvu zahraničních věcí a k tomu jim teda mělo sloužit to, aby ovládli organizaci komunistické strany, poněvadž to byla pozice a pochopitelně velmi důležitá a snažili se této pozice zmocnit. A aby se mohli zmocnit této pozice, pomlouvali jednotlivé lidi, štvali proti takovým lidem, kteří jaksi jim stáli v cestě, kteří odhalovali jejich metody, kteří jaksi poukazovali na jejich nekomunistické jednání, na nebezpečí takového jednání. Proti takovým lidem vystupovali, pomlouvali je a snažili se je a také eventuálně odstraňovali z ministerstva zahraničních věcí.
Co měla za následek tato jejich činnost?
Tato jejich činnost měla za následek, že v ministerstvu zahraničních věcí se postupem doby vytvořilo nesnesitelné ovzduší. ovzduší strachu, nedůvěry, mám možno říct i přímého teroru. Přirozeně to působilo velmi rozkladně a lidé potom slabších povah jim podléhali a konali to, co oni od nich chtěli.
Podarilo se jim uchopit se závodnej organizácie?
To se jim konec konců podařilo, proti odporu členstva organizace.
A jakým způsobem?
A sice takovým způsobem. Na jaře roku 1949 konaly se volby do závodní organizace, jako každoročně. Najednou se objevila, při zahájení schůze se objevila kandidátka, se kterou já jako předseda jsem sám nebyl obeznámen, kterou jsem slyšel poprvé na schůzi. Už to tedy zavdalo jaksi příčinu podívat se na věc, jak to vlastně vypadá. Členstvo si to ovšem nenechalo líbit a z řad členstva vyšel návrh na jinou kandidátku a byli stažení jednotliví kandidáti, o kterých žádalo členstvo, aby bylo hlasováno jednotlivě. Ne en bloc, ale jednotlivě. Již při prvním se ukázalo, že Karel Dufek, který byl postaven do kandidátky této trockistické skupiny, nemůže projít a také neprošel. A když právě tito lidé viděli, že neprosadí svou vůli na této plenární schůzi proti vůli ohromné většiny členstva, znemožnili další pokračování v této schůzi a vynutili si její přerušení.
Je však známé, že trockistická skupina podnikla i jiné nepriatelské kroky, aby docielila uchvátenie a vedenie tejto závodnej organizácie. Čo je vám o tomto známe?
Po plenární schůzi, o které jsem zde právě mluvil, za nějaký čas jsem byl pozván do kanceláře Klementisovi, kde již byli shromážděni někteří lidé, mezi nimiž také byl obžalovaný Gemindr. Na této schůzi jsem byl napaden všestranně, obviněván z toho, že jsem odmítl plnit příkazy strany, totiž v tom směru, že jsem neprosazoval nadiktovanou kandidátku, poněvadž jsem stál na principě vnitrostranické demokracie a řekl jsem, že taková věc je nemožná. A tam konec konců mi bylo nařízeno, že musíme my a Taufr, soudruh Taufr, prosadit i kandidátku nadiktovanou, za kterou stál Gemindr. Mně bylo řečeno, že je to mojí povinností stranickou, že musím prosazovat vůli ústředního sekretariátu a soudruhovi Taufrovi bylo uloženo, aby přednesl na nové plenární schůzi, kde se měly konat volby, aby přednesl referát, ve kterém v tom referátě měl promluvit o práci organizace a ocenit dosavadní její práci. K tomu také konec konců došlo. Po několika nedělích, po první plenární schůzi, došlo ke svolání druhé, kde měl referát soudruh Taufr. Soudruh Taufr, jak jsem se dozvěděl, musel svůj referát, který jak si napsal z příkazu, napsat i písemně, předložit jeho Gemindrovi. A soudruh Taufr mi také prozradil před schůzí, mě upozornil, jaké je situaci, že Gemindr mu zcenzuroval jeho referát. Že z něj vyškrtal celé partie, ve kterých soudruh Taufr kritizoval nestranické, protistranické a nepřátelské jednání některých členů této skupiny Hajdu London, kde ho kritizoval. Konečně teda pod tímto terorem byla prosazena kandidátka, kterou poručil, jak si, aby byla odhlasována a přijata Gemindr.
A kdo byl v čele této kandidátky?
V čele této kandidátky byl Karel Dufek.
Jako na té první, ano?
Ano, jako na té první, kde v tom prvém pokusu a kde byl tedy jaksi velkou většinou odmítnut.
A při této druhé plenární schůzi prošla kandidátka?
Při této druhé plenární schůzi, kdy jaksi většina členů strany a teda zaměstnanců byla už tak sterorizována a zastrašena, tak kandidátka byla přijata, ovšem mnohem menším počtem hlasů, než byla, které byly proti této skupině na prvé plenární schůzi.
Vám tedy byly známy ty nepřátelské metody, jichž používala tato trockistická skupina na ministerstvu zahraničních věcí. Mluvil jste s někým o těchto nepřátelských metodách této skupiny?
Ano, byli mě známí a viděl se v nich taky jejich nebezpečí. Zde se nejednalo o žádné osobní spory, nýbrž se jednalo o věci velké, dalekosáhlého významu. Proto jsem také na tento špatný a nestranický postup těchto lidí poukazoval tehdejšímu ministru Klementisovi, který však mi nedal žádnou na moje námitky žádnou odpověď. Potom jsem myslel, půjdu po stranické linii. Ovšem, pokud jsem se mohl dostat jaksi k rozhodujícím činitelům. Využil jsem té příležitosti na jedné recepci v Černině, kde jsem viděl generálního tajemníka Slánského. Přistoupil jsem k němu a stěžoval jsem si na to, co se tam v ministerstvu děje. Že ti a ti lidé vyvolávají tam takové a takové ovzduší, které škodí straně a škodí teda také práci ministerstva. Slánský mi řekl, to jsou vaše osobní spory, ty, co pořád proti tomu hajdu máš, má v rukou a odešel. Tím jsem byl jaksi po této stránce vyřízen.
Chcete ještě něco ke své výpovědi uvésti, doplnit ji nějak?
Po této stránce bych ještě mohl vypovědět, co bylo dál vlastně. Po tom, když se tato skupina, když se zmocnila vlastně nejdůležitější pozice na ministerstvu zahraničních věcí. Já jsem především byl odstraněn ze všech stranických funkcí. Za druhé jsem byl vyřazen z veškeré politické práce. Já, který jsem předtím měl na starosti celou politickou sekci, najednou jsem byl přesazen při takzvané reorganizaci, jsem byl úplně izolován a bylo mi přidělen finanční a hospodářský úsek. Tedy tak, že jsem úplně byl jaksi z politického dění na ministerstvu zahraničních věcí úplně vyřazen.
Víte něco také o nějaké komisi 5 nebo komisi 3? Je vám něco známo v tom směru?
Ano, je mi známo. Komise 5 byla komise při ústředním výboru komunistické strany Československa, respektive při sekretariátě ústředního výboru, která rozhodovala o lidech, kteří mají být posláni do zahraničí. Docházel jsem do této komise, ale...
Tak abychom rozuměli teda do zahraničí, na diplomatické...
Na diplomatické úřady, to znamená na vyslanectví, ano. I na generální konzuláty a konzuláty. Jednalo se tam hlavně o vedoucí lidi, ne o úředníky jaksi nevedoucí, kteří nevedli. Tam to bylo politické rozhodování. Docházel jsem do této komise, ale po těchto událostech v ministerstvu mi bylo řečeno Klementisem, abych tam více už nechodil, a aby tam nechodil také soudruh Taufer, který tam měl nově docházet, zároveň se mnou, že je to zbytečné, že místo nás tam bude chodit nadále London. Já jsem si hned myslel, že to někdo musel nařídit. A toho, kdo to nařídil, jsem si představoval, že to rozhodně byl Slánský.
Tak jak si stál v pozadí veškerých těch činů, které na ministerstvu byly.
Jasná linka, Slánský, Geminder dolů na zahraniční ministerstvo.
Já dalších dotazů nemám. Jsou nějaké dotazy na pana Svědka?
Ne.
Prosím.
Pane Svědku, vysvětlili byste nám ještě, jak jste byl terorizován Geminderem v souvislosti s tou připravovanou plenární schůzí?
S tou připravovanou plenární schůzí přirozeně tak, když byla rozbita ta hlavní zdržáno a chtěl Gemindr a jeho skupina, když chtěli prosadit novou kandidátku, svoji kandidátku, tak jsem již zde řekl, že jsem byl zavolán do kanceláře ministra Klementise, kde byl také Gemindr. Gemindr přirozeně jaksi zle proti mě vystupoval, jakož i jiní ostatně tam, a obvinoval mě, že jsem neplnil příkazy ústředního sekretariátu, abych prosadil kandidátku, jež tam byla. Já jsem řekl, no prosím, to jsem nedělal a jsem ochoten z toho vyvodit také důsledky. To jest, jsem ochoten se vzdát funkce předsedy závodní organizace a odejít také z ministerstva. Na to Gemindr vyskočil, že to nesmím dělat, že mojí věcí je, abych se staral o prosazení kandidátky, kterou si přál. Že je to přání ústředního sekretariátu komunistické strany Československé.
A ještě jeden dotaz. Mohl byste nám také říci, jaké škody, jaké politické škody způsobila tato banda na ministerstvu zahraničních věcí? Mám na zřeteli, abyste nám řekl to, co jste mohl pozorovat z funkce předsedy závodní organizace.
Z funkce předsedy závodní organizace, teda nemluvím o úřední stránce, byly to škody ohromné. A sice proto, poněvadž organizace, která byla poměrně před 48. rokem nevelká, ale měla svoje pevné kádry, ale hlavně měla důvěru pracujících lidí, zejména i personálu, bych řekl, neúřednického, ta organizace ztratila důvěru a lidé v ní sice se hlásili do organizace a plnili její příkazy, ale nebylo to jako dříve z vlastního přesvědčení, nýbrž to bylo, vytvořilo se, jak jsem už zde vykládal, takové ovzduší strachu, že lidé, kteří byli nepevných charakterů, podlehali příkazům, který byli dávány ne stranickou cestou, nýbrž jednotlivými lidmi této skupiny, například Hajdů nebo Londona, plnili prostě slepě jejich příkazy. To přirozeně mělo velmi škodlivý vliv na závodní organizaci a také na její politický vývoj.
Přesto ale závodní organizace potom se s celou věcí vyrovnala, že vypořádala.
Závodní organizace se vlastně vyrovnávala, vypořádávala s touto věcí až po příchodu ministra soudruha Širokého.
Další dotazy jsou nějaké? Se strany obviněných jsou nějaké dotazy na pana Svědka? Nemá nikdo z vás dotaz? Děkuji, pane Svědku, můžete se vzdálit. Přistupujeme nyní k výslechu dalšího obviněného, Andreje Simona. Žádám, aby byl předveden. Žádám vás, obviněný Andreje Simone, abyste své odpovědi na dotazy mluvil jasně, srozumitelně a vždy do mikrofonu.
Ano?
Ano. Přistupte co nejblíž k mikrofonu. Pokud se týče vašich osobních údajů, vaše jméno je Andreje Simon.
Ano.
A vlastní jméno?
Otto Katz.
Osobní údaje jsem s vámi probral, když jsem vám sděloval žalobu i den hlavního líčení.
Ano.
Máte nějaké doplňky k těmto osobním údajům, nebo chcete nějaké dodatky ještě, nebo změny?
Ne.
Žaloba je vám známa?
Ano.
Protože vám byla i na začátku hlavního líčení přečtena. Chápete, z jakých trestných činů jste viněn, ano?
Ano.
Cítíte se vinným z těchto trestných činů, jak je v žalobě uvedeno?
Ano.
Tak mi řekněte, v čem přiznáváte svoji vinu?
Přiznávám svoji vinu v tom, že jsem byl členem
protistátního, spikleneckého a špionážního centra vedeného Slánským. Naše spiklenecké centrum si dalo za úkol svržení lidově demokratického řádu v Československu, restauraci kapitalismu a přetvoření Československa v kolonii západních imperialistů. Přiznávám svoji vinu také v tom, že jsem stál ve službách francouzské, anglické a americké výzvědné služby a prováděl aktivní špionážní činnost proti lidově demokratickému Československu.
Co vás přivedlo k tomu, že jste se dal na cestu aktivního boje proti lidově demokratickému zřízení v Československu?
Budu vypovídat pravdu. Jsem starý nepřítel dělnické třídy a všeho pracujícího lidu, neboť jsem synem továrníka, vychovaný v duchu buržoázní ideologie. Dělnická třída mě byla vždy cizí. Proto tvořili také mé okolí osoby duševně mě blízké z řad zrádců zájmu pracujícího lidu, trockistů, pravicových socialistů a židovských buržoázních nacionalistů.
Pro vás dělník byl tvor méně cený, jo?
Ano. Hájil jsem 30 let buržoázní ideologií, rozkládal jsem jednotu dělnické třídy a dělnické hnutí v různých kapitalistických zemích a stejnou linii jsem prováděl v Československu jako účastník spiknutí Slánského.
Řekněte nám, kdy jste se stal trockistou?
Již v roce 1926 v Německu jsem stál pevně na trockistické platformě, z které jsem potom zaměřoval svoji politickou činnost. Tehdy jsem navázal spojení s trockistou Ervínem Piskátorem, ředitelem divadla v Berlíně. V roce 1927 mě seznámil Piskátor s trockistickým zrádcem, protisovětským štváčem a sluhou imperialistů Willym Münzenbergem, s kterým jsem pak počal spolupráci na stejné nepřátelské trockistické platformě.
Tak nám řekněte konkrétně, v čem vlastně spočívala ta vaše spolupráce s těmito trockisty?
Moje spolupráce s trockisty Piskátorem a Münzenbergem spočívala ve vědomém poškozování komunistické strany Německa tím, že jsme navazovali styky s nepřátelskými buržoázními a kapitalistickými živly a podporovali diktátorské řízení podniků mezinárodní dělnické pomoci.
Vy jste byl taky funkcionářem?
Já jsem byl vedoucím nakladatelství, které patřilo této organizaci.
Pokračujte.
Zamaskovali jsme také obohacování jednotlivců z akce, která měla sloužit širokému poskytování pomoci pracujícím, pronásledovaným reakcí a kapitalistickými mocnostmi.
A nemyslíte, že nejlepší pomocí je socialismus?
Pane předsedo, tenkrát jsem byl trockistou.
A zůstal jste jim?
Ne.
Ne?
Ne.
Pokračujte. No, prosím.
Celá naše činnost směřovala k rozkládání komunistické strany Německa zevnitř. Takto jsem s Münzenbergem spolupracoval až do konce roku 1932, a začátkem 1933 jsme odjeli na západ.
No, na západ je široký pojem, tak to blíže definujte, kam na západ?
Münzenberg a já v roce 1933 do Paříže, Piskátor později do Spojených států.
A tam jste vo svojej rozbíjačské činnosti proti robotnickému hnutí pokračovali, že?
Ano, také v Paříži od roku 1933 až do roku 1937 jsem pokračoval v spolupráci s Münzenbergem po trockistické linii. Münzenberg jednal za zády komunistické strany Německa s závilými nepřáteli, pravicovými socialisty, kteří odmítali spolupracovat s komunisty. Udržoval také spojení s jinými nepřátelskými skupinami německé emigrace.
No a vy jste také udržoval nepřátelské styky s jinými nepřáteli mezinárodního dělnického hnutí, ano?
Ano. za své spolupráce s Münzenbergem a potom jsem stále rozšiřoval své spojení na nepřátelské buržoázní živly a pravicoví socialisty, nejen ve Francii, kde jsem žil, ale také v jiných kapitalistických zemích, do kterých jsem dojížděl. Tak ve Francii až do roku 1939 jsem byl v úzkém styku s židovským nacionalistou, francouzským ministrem kolonií Georgem Mandelem.
S kterými nepřátelmi ľudu z jiných kapitalistických krajín jste udržovali spojeně?
Od roku 1937 jsem byl v těsném spojení s předsedou španělské vlády. V roce 1937 ve Spojených státech jsem se přátelil a spojoval s americkým válečným štváčem Louisem Fisherem. Od roku 1939 jsem byl také spojen s židovským nacionalistou, členem nejvyššího amerického soudu Frankfurterem. Od roku 1941 jsem byl v Mexiku, řídil jsem tam časopis Tribuna Israelita, který sloužil propagaci židovského nacionalismu a šíření nepřátelské ideologie proti dělnickému hnutí, socialismu a pokroku až do roku 1946, když jsem přijel do Československa.
Kedy a akým způsobem jste byl získaný francouzskou rozvědkou?
Začátkem září 1939 jsem se zavázal židovskému nacionalistu, francouzskému ministru Mandelovi k spolupráci v jeho pracovně. Bylo mi tehdy známo, že Mandel udržuje vlastní informační síť pomocí židovských a některých francouzských velkokapitalistů. Věděl jsem také, že Mandel má své oddaní lidé v Deuxième Bureau, to je francouzská vojenská zpravodajská služba, a v Sûreté Nationale, to je vnitřní bezpečnost, s kterými spolupracoval.
Znal jste z těchto dvou úřadů některé lidi?
Neznám.
Ne. Pokračuj, prosím.
Za akých okolností jste byli získaný Mandelom?
Navštívil jsem Mandela v září 1939 v jeho pracovně, kde se mnou vedl dlouhotrvající rozhovor o politických plánech. Mandel hovořil o nepřátelských vztazích k Sovětskému svazu a k dělnickému hnutí. Zdůrazňoval, že ve svých politických plánech počítá s pádem Daladiera a se svým jmenováním ministrem vnitra, kterým se také stal. Mandel dále počítal s nevyhnutelností druhé světové války, s pádem Německa a řekl, že pak vystane otázka vypořádání se Sovětským svazem. Pamatuji si přesně, že použil slov buď cestou dohodou, a nebo jinak.
No a souhlasil jste s tímto názorem Mandelovým?
Já jsem vyslovil Mandelovi souhlas s jeho koncepcí a řekl jsem mu, že může s mojí spoluprácí počítat za všech okolností. Tak jsem se stal agentem představitele židovských velkokapitalistů George Mandel.
Aké úkoly vám Mandel pre vašu nepriateľskú a špionážnú činnosť uložil a ako vy ste ich plnil?
V listopadu 1939, krátce po zahájení mé spolupráce s Československou informační kanceláří v Paříži, kterou řídil Hubert Rybka, mě požádal Mandel, abych zjistil, zda Beneš a Rybka si přejí dohodu s Daladiérem. Asi o 14 dní později jsem Mandelovi podal požádanou zprávu. S židovským nacionalistou Mandelem jsem byl spojený až do konce 1939, když jsem odjel do Spojených států a tím spolupráci s ním přerušil.
Prerušením vaší nepřátelské spolupráce s Mandelom nebyla vaša špionážná činnost pro západné rozvědky skončena. Vy jste se v roku 1939 tiež zaviazali britskej výzvednej službe ku spolupráci. Ano. Vypovedajte o tomto.
Ano, doznávám, že jsem se v říjnu 1939 zavázal britské Intelligence Service v kanceláři jejího agenta Paula Willerta v Paříži v hotelu George V k spolupráci.
Akým spôsobom ste boli získaní ku spolupráci s anglickou rozviedkou?
Seznámil jsem se s Willertem v dubnu 1939 v New Yorku při mém druhém zájezdu do Spojených států. Působil tenkrát tam jako ředitel americké odbočky britského nakladatelství Oxford University Press. Před mým odjezdem z Paříže mě odkázal na něho Paul Merker. Řekl mi, že Willert již spolupracoval ve Spojených státech s Reglerem, který později zradil komunistickou stranu Německa.
Kto je to Willert?
Willert je synem sira Artura Willerta, který byl po první světové válce tiskovým šefem britského ministerstva zahraničí. Žena Paula Willerta, Brenda, je dcera britského lorda, jehož rodina zbohatla na těžbě petroleje v Mexiku.
A kdy pak jste se setkal s Willertem?
V říjnu 1939 jsem se znovu sešel s Willertem na jeho telefonické pozvání na večeři v restauraci v Paříži blízko divadla Comédie Française. Sešel jsem se s ním asi čtyřikrát. Již na první schůzce mě řekl Willert, že pracuje pro Intelligence Service. Požádal mě, abych se sešel s jeho představeným, Noelem Cowardem, který tenkrát zastával v britské výzvědné službě důležitou funkci.
Sešel jste se na přání agenta Intelligence Service Willerta s jeho představeným Noelem Cowardem?
Ano. Obědvali jsme spolu za přítomnosti Willerta v odděleném pokoji v restauraci La Pérouse na břehu Seiny v Paříži.
Tak takovýmto způsobem Willert vás seznámil se svým představeným Cowardem, ano?
Ano.
Tak nám vysvětlete, jako jste nám již vysvětlil blíže, kdo to byl Willert, kdo to je ten Coward?
Coward je britský spisovatel, jehož divadelní hry a filmy byly v anglosaském světě populární. Ve Francii za války v roce 1939 se Coward nijak nesnažil zatajovat, že pracuje pro Intelligence Service. Vystupoval sebevědomně a ješitně.
Tak jste mluvil o té schůzce, které byl taky Willert přítomen. A o čem jste tehdy mluvili na této schůzce s Cowardem?
Coward řekl hned na počátku schůzky, že ví o mé spolupráci s významnými francouzskými kruhy.
Jmenoval některé z členů těchto kruhů? Ne.
Nemenoval. Že však tato forma spolupráce, tento způsob, již neodpovídá nutnostem dneška. Pak na mě apeloval, abych se v duchu svého přesvědčení k ním připojil. Po dlouhé diskuzi jsem prohlásil, že si to ještě rozmyslím. A ujednali jsme si s Willertem novou schůzku, na které jsem mu sdělil, že podepíší závazek o spolupráci s Intelligence Service.
No a kde a kdy došlo k podepsání tohoto spoluzávazku s britskou Intelligence Service?
Podle dojednané dohody na obědě s Cowardem jsem se sešel s Willertem 2 dny později v pařížské kavárně Marignon. V krátkém rozhovoru jsem mu řekl, že přijímám jeho návrh, abych spolupracoval s Intelligence Service. Willert odpověděl, že podle zvyklostech musí každý agent Intelligence Service podepsat závazek. Po mém souhlasu jsme šli asi 10 až 12 minut do kanceláře Willerta, hotelu George V, nacházela se v druhém poschodí. Kancelář Willerta byla jen částečně zařízena jako úřední místnost. Nacházela se v ní ocelová skříň a stolek pro psací stroj. Willard zasedl za psacím strojem a začal psát můj závazek o spolupráci s Intelligence Service. Byl napsán anglicky ve třech exemplářích, z nichž poslední na modrém papíře.
Dostal vy jste do rukou některý z těchto tří exemplářů?
Ano, všechny tři. Všechny tři.
Co bylo obsahem tohoto písemného závazku?
Že se zavazují podávat britské výzvědné službě zprávy nejen o nacistické činnosti ve Francii, ale také o všech otázkách, které jí zajímají. Dále v něm stálo, že závazek musí zůstat za každou cenu utajen, že ho beru na sebe dobrovolně a že jsem za případné důsledky sám odpověděn. Bylo v něm také řečeno, že v případě mého odhalení budou britské úřady ve všech případech dementovat a popírat moje prohlášení a výpovědi.
A co tam bylo bližšího ledně nějakých peněžitých náhrad? Pamatujete se?
Ano. Jeden odstavec závazku také stanovil, že případné ztráty a škody způsobené v důsledku činnosti mě nedávají právo na odškodnění. Po přečtení závazku jsem všechny tři exempláře dokumentu podepsal, a sice Otto Katz, závorce O.K. Simon, to byl můj tehdejší pseudonym. Willard mě pak ještě požádal, abych mu přinesl tři pasové snímky, které jsem mu předal na naší další schůzce. Pak jsme šli do kanceláře Noela Cowarda, která byla v stejném poschodí o několik pokojů dále. Willard vzal všechny tři exempláře závazku sebou a předal je Cowardovi. Coward mě přivítal jako nového spolupracovníka Intelligence Service a připili jsme si.
Aké úkoly jste dostali po podpísání závazku při rozhovore s Cowardem a Willardem?
Coward a Willard požadovali informace o německé propagandě ve Francii, o činnosti prohitlerovských skupin, o náladě francouzského lidu a francouzské armády, o činnosti dělnického hnutí a komunistické strany a o protiválečné propagandě. Na svých dalších schůzkách s agentem Intelligence Service Willardem jsem podával tyto informace tak, jak je požadoval. Byl jsem s ním v spojení až do konce roku 1939, když jsem z Francie odjel přes Spojené státy do Mexika.
Vy jste mohl v té době podávat i hodně zpráv, ano?
Poměrně hodně.
Jste se dostal do všech možných kruhů.
Já jsem byl redaktorem francouzských novin,
ano?
Kde přicházely denně zprávy.
Vy jste však udržovali špionážné spojeně s agentem Intelligence Service Willardem i po vašem příchodě do Mexika, ne?
Ano. Také v Mexiku jsem byl v spojení s britskou výzvědnou službou přes jejího agenta Paula Willarda, který mě napojil na spolupracovníka Intelligence Service v Mexiku Barreta. Začátkem 1944, když Barret odejel z Mexika, spojil mě s britským vicekonzulem, na jehož jméno se již nepamatují. Barret a britský vicekonzul v Mexiku požadovali informace o německé nacistické kolonii v Mexiku, o organizacích a činnosti emigrantů, včetně organizací komunistických, o plánech mexické vlády a o činnosti Američanů, hlavně hospodářské.
Vy jste plnili tyto úkoly?
Tyto úkoly jsem od nich postupně na našich schůzkách dostal a podával jsem jim pravidelně informace o uvedených a jiných otázkách po celou dobu svého pobytu v Mexiku. V únoru 1946 před mým odjezdem do Československa mě uložil britský vicekonzul, abych se při průjezdu Londýnem hlásil u agenta Intelligence Service Willarda, jehož telefonní číslo mi dal.
A čo vy, splnili jste vašu dohodu s britským vicekonzulom v Mexiku a spojili jste se v Londýně s agentom IS Willardom?
Ano, sešel jsem se s Willardem v Londýně v dubnu 1939 po telefonické dohodě dvakrát. Již na našem prvním rozhovoru jsem mu řekl, že jsem se při průjezdu New Yorku zavázal, dohodl s agentem americké rozvědky, židovským nacionalistou Schönbrunnem na spolupráci.
Pre koho jste se dohodl na spolupráci?
Pro americkou rozvědku.
Tak tu nás zase už pre americkou. Povedzte mi, pre koho jste se, komu jste se vy vlastně nezaviazal?
Já jsem byl zavázán francouzské, britské a americké rozvědce.
Pokračujte vo svojej výpovedi. Čo bolo potom ďalej?
Willard byl mým sdělením silně otřesen a řekl, že si vyžádá nové instrukce o mý další činnosti. Na naší druhé schůzce jsme se dohodli, že budu pokračovat ve své spolupráci s Intelligence Service. Ujednali jsme se také, že napíší Willardovi, jakmile budu vědět, kde v Evropě zůstanu a co budu dělat. Willard mi řekl, abych mu napsal na adresu britského nakladatele v Londýně Hamishe Hamiltona a abych končil dopis slovy Yours very truly, poznávacím znamením pro Hamishe Hamiltona, že dopis patří Willardovi, mělo být druhé U v slově trůli, které se správně píše jen s jedním U. Asi několik dní později v tomto rozhovoru s Willardem jsem odletěl do Československa, kde jsem v spolupráci Intelligence Service pokračoval.
Kdy byste odešel z Československa, v kterém roce?
Já jsem odešel definitivně v roce 1922.
A vrátil jste se v roce 1946.
46.
Od té doby jste neměl žádné styky s někým z Československa?
Já jsem měl otce, který mezi tím umřel, ale já jsem fakticky neměl styky s rodinou.
Takže vy jste nejdříve byl ve Francii, v Německu?
Já jsem byl nejdříve
Francie,
v Německu, ve Francii,
Spojené
státy, Mexiko.
Mexiko a zase zpátky
a zase
Československo. Vy jste se také zmínil ve své dnešní výpovědi, že jste informoval agenta Intelligence Service Willarda o tom, že jste se zavázal americké rozvědce, ano?
Ano.
O spolupráci správně s členem americké rozvědky, Schönbrunnem. No a kdy a jak k vašemu závazku došlo? Protože dosud jste to blíže nevysvětlil.
V únoru 1946 na cestě z Mexika do Československa jsem se v New Yorku zavázal k spolupráci americké rozvědce, mýho agentu, židovskému nacionalistu Davidu Schönbrunnovi.
Ako prišlo k tomuto záväzku? Čo vám hovoril predtým, ako ste sa zaviazali?
Přiměl mě k tomu závazku tím, sdělením, že záznam o mém rozhovoru s francouzským ministrem Mandelem, ve kterém jsem se zavázal k spolupráci s ním, je v rukou americké tajné služby. Schönbrunn zdůrazňoval, že tato skutečnost by měla pro mě dalekosáhlé následky, kdyby se o ní dozvěděla komunistická strana.
Proč vám toľko záležalo na tom, aby sa o tom komunistická strana nedozvedela? Nechcel ste, aby bola odhalená vaša nepriateľská činnosť?
Nechtiel som.
Ako je to možné, že ste sa takým ľahkým spôsobom zavezovali na všetky strany, na všetky štáty kapitalistické? To bolo z dôvodov vašej nenávisti voči všetkému pokrokovému?
To bolo z dôvodu, ktoré pramení z mého pôvodu, z mých charakterových vlastností, ktoré vedli k tomu, že som se stal nepřítelem dělnické třídy a všeho pokrokového a že jsem se zavázal těmto rozvědkám k spolupráci.
A kde a jakým způsobem vás zavázal americký agent Schönbrunn ke spolupráci s americkou rozvědkou?
Setkal jsem se s agentem americké rozvědky Schönbrunnem v únoru 1946, když jsem přijal jeho telefonické pozvání a oběd v rybí restauraci v 45. nebo 46. ulici. Byl jsem tehdy na cestě z Mexika do Československa a zdržel jsem se v New Yorku asi 10 dnů. Schönbrunn mě telefonicky zavolal do hotelu, řekl mi, že četl moji knihu J'accuse a že bys se rád se mnou setkal, s čím jsem souhlasil.
Co vám řekl při této schůzce, když jste se sešli v oné restauraci?
Na začátku rozhovoru Schönbrunn hned řekl, že je pověřen americkou tajnou službou, aby se mnou jednal. Zdůrazňoval, že Spojené státy provádějí stejnou politiku jako Mandel a že Mandel, kdyby byl živ, by z celého srdce podporoval Washington. Poukázal také na to, že smrt Mandela byla těžkou ránou pro kapitalistické židovstvo, kterému prokázal tak věrné služby. Schönbrunn pravil, že Spojené státy zachránili 100 tisícům židům život a dodal doslova, je povinností každého žida podporovat Američany, i když nesouhlasí s každým detailem jeho politiky. Na moji otázku, jak já mohu podporovat politiku Spojených států, odpověděl informacemi.
No, co jste chápal pod těmi slovy informacemi?
Špionáž.
Špionážní zprávy, ano.
Slíbil jsem mu, že budu s americkou rozvědkou a s ním spolupracovat. Dohodli jsme se, že stanovíme praktický způsob spolupráce, až budu vědět, kde a jak budu Evropě činný. Před ukončením rozhovoru mě Schönbrunn také ještě dal svoji adresu a telefonní číslo v Paříži, kam měl za několika dní odejet.
A co je vám ještě známo, kromě toho, co jste dosud říkal, o tomto Davidu Schönbrunnovi?
Vím, že je synem židovského kapitalisty, který emigroval do Spojených států ještě před první světovou válkou. V roce 1946 a 7 stál Schönbrunn ve službách americké agentury Overseas News Agency.
Co to je za agenturu?
Overseas News Agency je orgánem amerických židovských velkokapitalistů. Finančníkům patří také válečný štváč Bernard Baruch, autor plánu na monopolizaci světové atomové energie Spojenými státy. Overseas News Agency je jednou z důležitých spojek amerických sionistů a židovských nacionalistů s americkým imperialismem. Spolupracuje těsně, jak mi sám Schönbrunn řekl, se State Departmentem s americkým ministerstvem zahraničí. Overseas News Agency je taky jedním z nástrojů, už pomocí šíří americký úřad pro psychologickou válku nehorázné lži a pomluvy proti zemím míru.
No a vám toto všecko bylo známo o této Overseas News Agency v době, když jste se zavazoval Schönbrunnovi?
Ano.
Všecko?
Ano.
A prosím, teď nám vysvětlete něco blíže o tom úřadu pro psychologickou válku, jak jste se o něm zmínil.
Americký úřad pro psychologickou válku je řízen zvláštním vládním výborem. V jeho čele stojí bývalý šéf generálního štábu Eisenhowera a dnešní vedoucí americké špionážní služby generál Bedell Smith. Jeho členy jsou zástupci State Departmentu, vojenských ministerstev, katolické a protestantské církve a židovských organizací. Americký úřad pro psychologickou válku organizuje v lidové Číně vraždy, sabotáž, diverzi a distribuci falešných bankovek. Americký úřad pro psychologickou válku spravuje 100 milionů dolarů, který v roce 1951 povolil americký parlament k organizaci vražd, sabotáže a diverzí v Sovětském svazu a lidově demokratických zemích a k náboru žoldnéřů z řad emigrace těchto zemí pro americkou armádu.
Když toto všecko jste nyní uvedl, tak jak by měl znít správný název pro tento úřad pro psychologickou válku? Jak bys to nazval vy jako spisovatel?
Americký úřad pro, jak oni říkají, horkou válku. Pro vyvraždění pokrokového a socialistického lidu, pro vražedný atomový útok na Sovětský svaz a země lidové demokracie, pro vyhubení všeho, co se staví americkému imperialismu do cesty.
Čili jaký je to úřad?
To úřad barbarský.
Barbarský.
Z informací agenta Schönbruna vám boli známé špinavé akcie z týchto amerických úradov proti Sovětskému svazu a krajinám ľudových demokracií, ano?
Ano. Z informací amerického agenta Schönbruna mě bylo známo pozadí spolupráce amerických židovských nacionalistů s americkou rozvědkou. Byl jsem si vědom, že společně slouží americkému imperialismu a jeho útočným plánům proti Sovětskému svazu a ostatním zemím míru.
To znamená, že jste přišli do Československé republiky v roku 1946 jako trojnásobně zaviazaný agent imperialistických rozvědok. Ano?
Ano. Přišel jsem do Československa v březnu 1946 nejen jako zavázaný agent britské, americké a francouzské rozvědky, ale také jako starý nepřítel dělnické třídy, Sovětského svazu a všeho pokroku.
Kto vám dopomohol k vašemu příchodu do Československa?
Do osvobozeného Československa jsem se v březnu 1946 vrátil za pomoci doktora Huberta Rybky, bývalého ministra zahraničního obchodu, který po únoru 1948 utekl na západ. Spolupracoval jsem s Rybkou na podzim 1939 v Československé informační kanceláři v Paříži, kterou řídil v protikomunistickém a protidělnickém hnutí. Na moji žádost, aby mě pomohl k příjezdu do Československa, dal Rybka v roce 1946 tehdejšímu československému vyslanci v Mexiku Hickovi telegrafické instrukce, aby mě byl při odjezdu z Mexika nápomocen.
Akým způsobem jste nadviazali styky s Oslánským?
Po mém příjezdu do Československa v březnu 1946 jsem se obrátil přes Egona Ervina Kiše na Slánského s dotazem, zda mám zůstat v Československu anebo odjet do Německa. Slánský rozhodl, že mám zůstat v Československu. Seznámil jsem se pak s ním rychle na 8. sjezdu komunistické strany Československa v Praze, na kterém jsem byl jako host. Poděkoval jsem mu, že mě umožnil, abych zůstal v Československu. Slánský odpověděl, že to bylo samozřejmé, a řekl, vím přeci, kdo je Andrej Simon. Pak ještě pravil, abych k němu přišel, že by si rád se mnou pohovořil.
Kdy přišlo k vašej schůzce s Oslánským?
Asi o 14 dní později jsem měl se Slánským v jeho bytě rozhovor, ve kterém se mě vyptával na můj předchozí život, hlavně v emigraci na západě. Byl jsem si vědom, že moje spolupráce s trockisty a zráci Piskátorem a Münzenbergem byla příliš dobře známa, aby Slánský o ní nevěděl. Proto jsem se podrobně rozhovořil a pozoroval jsem, jak má sdělení budou působit na Slánského. Stejný postup jsem také dodržel, když jsem hovořil o svých stycích s nepřátelskými buržoázními novináři. Nakonec jsem Slánskému vyprávěl o svém úzkém spojení a spolupráci se sionistickými a židovsko-nacionalistickými živly Mexika a o své práci redaktora časopisu Tribuna Izraelita.
Ako reagoval Slánský na vaše informácie o spolupráci s trockistami a sionistami na západě?
Přijal jí jako samozřejmost. Buď o ní věděl, nebo něco podobného očekával. Slánský mě v dalším rozhovoru také důvěrně upozornil, že měl v minulosti úchylku a že byl za ní pokárán. Šlo o jeho oportunistické stanovisko v otázce Lidové fronty v roce 1935. Slánský o tom hovořil povýšeným a cynickým tónem. Dále mě také řekl, že mu bylo nabízeno řízení ministerstva vnitra, že však odmítl. Pravil doslova. Zamítl jsem, protože jsem chtěl dělat partaj, to je přeci důležitější.
Slánský se vás nevypitoval na vašu trockistickou minulost. Zaujímal se též i o jiné osoby.
Slánský se hlavně zajímal o aféru bývalého generálního tajemníka komunistické strany Spojených států Braudera, který byl v roce 1944 odhálen jako zrádce a nepřítel pracujícího lidu, protože rozpustil komunistickou stranu Spojených států. Slánský si nechal podrobně vyprávět o postupu likvidátorské činnosti Braudera uvnitř komunistické strany Spojených států. Zajímal se hlavně o detaily v technice převratu, který Brauder provedl. Tázal se také, jakými prostředky překonal Brauder odpor předsedy komunistické strany Spojených států Fostera, který byl proti rozpuštění. Ptal se dále, jaký úkol určil Brauder komunistickému sdružení pro studium marxismu, které mělo nahradit komunistickou stranu Spojených států. Slánský také kladl otázku, jak členstvo přijalo rozhodnutí o rozpuštění komunistické strany Spojených států a direktivy, že její bývalé členové mají vstoupit do buržoázních stran.
A proč se vlastně Slánský zajímal o tuto Brauderovu likvidátorskou činnost?
Tehdy mě to nebylo zcela jasné. Teprve později, když jsem navázal se Slánským nepřátelské spojení, jsem poznal, že se zajímal o likvidátorskou činnost Braudera proto, že se chtěl pokusit podle vzoru Braudera a jeho následovníka Tita o zmocnění se a likvidaci marx-leninské komunistické strany Československa a tím likvidovat lidově demokratický řád v Československu a zvrátit republiku na kapitalistickou cestu.
Vy jste měl v tomto směru víc rozhovorů se Slánským než jeden, ano?
Ano.
Tak popište nám ty rozhovory.
V červnu 1946 jsem měl se Slánským rozhovor v jeho vile na Veselíkově u Benešova, kterém hovořil o nutnosti, aby dostal stranický a státní aparát pod svůj osobní vliv. Tehdy, ačkoliv znal Moji trockistickou minulost mi nabízel, abych převzal vedení mezinárodního oddělení při sekretariátě ústředního výboru komunistické strany Československé.
Podívejte se, vy říkáte, ačkoliv znal moji trockistickou minulost, tak ta minulost vlastně nebyla minulostí, ta byla v té době ještě přítomnosti, ano?
Ano.
V roce 640. A jak to na vás udělal dojem, když Slánský věda o vašem trockistickém smýšlení vám nabízí toto zodpovědné místo v ústředním sekretariátě?
Já jsem se samozřejmě na tom zamýšlel.
No?
A první moje myšlenka byla, že Slánský musí mít své vlastní plány. Ale ta myšlenka se dále a dále vykrystalizovala v dalších rozhovorech, až jsem dospěl k přesvědčení, že Slánský provádí nepřátelskou linii.
Vy jste to musel přeci spojovat, než jste došel k tomuto závěru s tou prvou rozmluvou, kde se Slánský zajímal o likvidátorskou činnost Brauderů.
Ano, ano.
A když dáte jedno k druhému, tak každý článek navazovaný na druhý dávám pak celý řetěz a na jeho konci má vyjde ten logický závěr, ano?
Ano.
No, pokračujte.
Slánský řekl, že mezinárodní oddělení v tom rozhovoru na Veselíkově, že mezinárodní oddělení bude rozhodovat o obsazování míst v zástupitelských úřadech Československa v zahraničí. Pravil také, že takto bude mým prostřednictvím řídit činnost ministerstva zahraničí.
To byl bezprostřední rozhovor o tomto předmětu, který následoval po tom prvém rozhovoru ohledně Brauderova likvidátorství?
Ne, to nebyl.
To bylo víc rozhovor.
Mezi tím bylo ještě několika rozhovorů.
Ano, tak pokračujte dál ohledně těchto rozhovorů se Slánským.
V rozhovoru v roce 1946 v jeho pracovně na sekretariátě u VKSČ mě řekl Slánský, že je zapotřebí popularizovat Tita, že Jugoslávie jde samostatnou cestou při výstavbě socialismu a že se proto od ní musíme učit.
Toto vám už tehdy ohledně Titovy pozice bylo známo, ano?
Ne,
nebo vy jste to
ne.
Poprvé slyšel od Slánského?
Tehdy ne. Tehdy jsme o Titově pozici samotné nemluvili. Tehdy jen mluvil Slánský o popularizaci.
Dobře,
Tita.
Tak o popularizaci. A vy jste se neptal, proč má být zrovna v Československu popularizován Tito?
Slánský to vysvětlil. No? Slánský řekl, že Jugoslávie jde samostatnou cestou k socialismu a že se proto od ní musíme učit. Já jsem tenkrát s ním projednával náplň a obsah časopisu Světové rozhledy, jejich šéfredaktorem jsem se měl na přání Slánského stát. Slánský zdůrazňoval, že je nutno v tomto časopisu vyhradit zvlášť významné místo, aby mohla být popularizována vlastní cesta Jugoslávie k socialismu.
Věděl jste v této době, že Slánský hovořil něco jistým?
Nevěděl.
Nevěděl. To nevěděl. Máme pořád rok 1946.
To bylo v měsících ano. Duben, květen, na jaře.
Tak pokračujte, skončili jsme u těch rozhledů světových?
Ano. V této souvislosti, v souvislosti s tou vlastní cestou, Slánské také vyzdvihoval významnou úlohu, kterou sehráli v osvobozovacím boji někteří vedoucí interbrigadisté, ač mu tenkrát již byl znám jejich rozklad. Slánský poukázal na to, že někteří interbrigadisté hrají v stranickém a státním aparátě důležitou roli a že jejich úloha bude ještě větší. V květnu 1946, také v rozhovoru na sekretariátě, se Slánský znovu a zvláště zajímal o moji spolupráci se sionisty a židovskými nacionalisty v Mexiku. Když jsem projevil své prosionistické zaměření a vylíčil moji těsnou spolupráci s nimi, vyslovil se Slánský souhlasně.
A jak to přijde, že se vám Slánský s tímto svým nepřátelským zaměřením svěřoval?
Proto, aby mě zatáhl do svého spikleneckého centra, které vytvářel v Československu. Slánský věděl, z rozhovoru se mnou, že na základě svých dlouhodobých styků a spolupráce s nejrůznorodějšími nepřáteli dělnického a pokrokového hnutí mám značné zkušenosti v protilidové a protistranické činnosti. Proto si také dovolím projevovat přede mnou otevřeně své nepřátelské úmysly. Na základě právě této mé minulosti mě Slánský lehce získal pro spolupráci ve svém protistranickém a protistátním centru. V zájmu našich spikleneckých plánů mě pak Slánský prosazoval v Rudém právu a zaopatřoval mě velké materiální důvody. Proto mě bylo zcela jasno, že Slánský provádí nepřátelskou linii a že se orientuje na osoby stejného politického smýšlení jako já.
Tak můžeme říci, že vy jste se stal členem tohoto centra vedeného Slánským, kdy?
Na jaře 1946.
Jste přijel březnu 1946 a jak si odhalení se stalo se strany Slánského v květnu 1946. Tak na jaře 1946.
Obviněný Simon, kedy a s akými úkolmi vás Slánský do Rudého práva presadil?
V březnu 1946 rozhodl Slánský, že mám nastoupit jako hlavní komentátor do Rudého práva. Zároveň nařídil, aby moje články byly zvlášť vyzdvihovány a vysoce honorovány nad normální sazbu. Slánský dal také příkaz, aby tvorba přetiskovala moje články a nakladatelství Svoboda uveřejnilo moji knihu o těch, kdo zradili Francii, čímž mě zaopatřil velké finanční příjmy a blahobytný život. V roce 1946 pro mou práci v Rudém právu mě uložil Slánský, abych svými trockistickými zkušenostmi přispěl přeměně Rudého práva v orgán podporující naši nepřátelskou koncepci a napomáhal při výchově mladých novinářů v stejném duchu.
Vy jste se zmínil před chvílí ve své výpovědi, že s váma hovořil taky Slánský o tom, že máte být šéfredaktorem Světových rozhledů.
Ano.
Došlo k tomu, že jste se stal šéfredaktorem?
Nedošlo.
A kdo se jim stal?
Kemindr.
K tomu ještě přijdeme.
Ano. Slánský vám ale dal konkrétní pokyn k vašej nepřátelské činnosti v Rudom práve, ano?
Ano. V květnu 1946 jsem probíral se Slánským v jeho pracovně linii článku, který jsem měl o něm psát. Slánský si přál, abych jeho osobu vyzdvihl jako hlavního činitele v slovenském národním povstání. Slánský zdůrazňoval, že partizáni měli vedoucí úlohu v povstání a zamlčoval rozhodující úlohu, kterou v povstání měla komunistická strana Československa. Slánský byl s článkem, který jsem napsal v tomto protistranickém duchu, spokojen a řekl, že tak se mají články psát.
Předkládám vám fotokopiu článku s nadpisem Rudolf Slánský, otisknutým dňa 22. mája 1946 v Rudom práve. Hovoríte o tomto článku?
Ano, to je ten článek, o kterém jsem hovořil.
Hovorte o dalších nepřátelských zásahoch Slánského v Rudom práve.
Slánský měl Rudé právo pod železnou kontrolou, takže žádný článek, důležitý článek, nemohl být otištěn bez jeho souhlasu nebo bez souhlasu jeho nejužších spolupracovníků, především Švermové, Gemindra a Franka. Na jaře 1946 se pokusil Slánský zatlačit jeden z významných předvolebních projevů předsedy strany Klementa Gottwalda z první stránky listu na druhou stránku. Slánský také sabotoval popularizaci mírové politiky Sovětského svazu nařízením, aby Rudé právo komentovalo všechny zahraničně politické akce Sovětského svazu teprve po uveřejnění komentářů v sovětském tisku.
Tedy záměrně opožděně, jo?
Opožděně. Noviny všech ostatních lidových demokracií komentovaly tyto akce i hned. Po únorových událostech v roce 1948 mě dal Slánský příkaz, abych nenapsal úvodník, nýbrž jen malou poznámku o návrhu Sovětského svazu Spojeným státům, aby obě vlády neodkladně projednali sporné otázky. Na podzim 1948, když předseda strany Klement Gottwald v kritice československého tisku zdůraznil nutnost jeho úzkého spojení s masami, usnesli se Slánský a jeho lidé na pravém opaku, a to, že v Rudém právu mají utužit své styky a spojení s Gemindrem, Švermovou a Frankem.
Ovšem, toto, co jste nám dosud říkal, byla pouze část pokynů, možno to nazvat i příkazy, které vám dával Slánský.
Ale
dostával jste ještě další, ano?
Ano.
No, vyprávějte o nich.
V květnu 1946 jsem vyhledal Slánského v jeho pracovně, abych ho informoval, že mi bylo nabízeno místo vedoucího tiskového odboru Ministerstva informací a osvěty, který měl na starosti zahraniční novináře. Slánský odpověděl, že si přeje, abych se zahraničními novináři kapitalistických států udržoval neoficiální styky. Řekl, že mezi těmito žurnalisty mám velkou autoritu, a dodal doslova, umíš s nimi zacházet.
Totiž to vyplývalo snad také z toho, že vy jste jich spoustu znal, ano?
Ano. Nakonec Slánský rozhodl, že nabízené místo vedoucího odboru nemám přijmout. Na jaře 1947 jsem informoval pak Slánského v jeho pracovně o svých stycích s novinářskými agenty západních imperialistů. Vyprávěl jsem mu o návštěvě amerického agenta Schönbruna a britského špiona Werta v Praze, se kterými jsem se scházel. Poukázal jsem na to, že jim nezáleží na oficiálních zprávách, nýbrž si přejí informace, které by osvětlily pozadí politického a hospodářského dění v Československu, a že jim takové informace podává.
Čili teprve rok po svém návratu na území republiky jste se svěřil Slánském, ačkoliv jste byl s ním v častém styku, se svým špionážním zapojením na Ameriku, Anglii?
Ne, já jsem s ním již hovořil o tom při jeho příjezdu do Paříže
k tomu,
v letě ano. 1946 na mírové,
konferenci.
Ano.
Tak pokračujte.
Já jsem tenkrát v tomto rozhovoru řekl doslova, to víš, co jim povím, tedy těm zahraničním novinářům, jde dál. Slánský projevil svůj úplný souhlas. Zvlášť podrobně jsem tenkrát Slánského informoval o svých stycích s americkým agentem Hindusem. Řekl jsem mu, že jsem Hindusovi dal zprávy, které dokazují, že Československo jde vlastní cestou k socialismu. Také s touto nepřátelskou činností souhlasil Slánský a schválil.
Proč vám dal Slánský pokyny k udržiavání neoficiálních styků so zahraničními novinármi?
Oficiální styky se zahraničními novináři udržoval jeho bratr Richard Slánský, který byl tehdy náměstkem vedoucího tiskového odboru Ministerstva informací.
Tak se vrátíme zase k tomu vašemu spojení se Slánským, pokud se týče té nepřátelské činnosti. Zůstali jsme v roce 47 na jaře.
Ano. V červenci 1946 před mým odjezdem na mírovou konferenci v Paříži mě uložil Slánský, abych úzce spolupracoval s Klementisem. Po příjezdu Slánského do Paříže v srpnu nebo v září 1946 jsem se pak s ním setkal v hotelu Louvois, kde jsem ho informoval, že jsem podle jeho pokynů navázal spojení se zahraničními novináři a že jim v úzké spolupráci s Klementisem podávám zprávy. Slánský odpověděl, že ho o tom již informoval Klementis.
Slánský vám však nedal inštrukcie pre vašu spoluprácu s Klementisom po nepriateľskej línii, len pre mierovú konferenciu. Vy ste v tomto nepriateľskom spojení pokračovali i po vašom príchode do Prahy. Áno?
Áno. Také po mém příjezdu z mírové konference do Prahy som udržoval dále nepřátelské spojení s Klementisem. Dostával jsem od něho tajné zprávy, které jsem použil pro svoji špionážní činnost. Klementis věděl, že zprávy, které mi dává, používám k informování agentů západních rozvědek, kteří mě za tímto účelem navštívovali i v mém bytě. O těchto svých stycích jsem Klementise stále informoval. Nejednou jsem mu řekl, v našich rozhovorech jeho pracovně, že člověk, aby se od nich něco dověděl, jim musí také něco povědět. Klementis vždy plně souhlasil.
To je podle zásady něco za něco, ano? Která platí i ve vašem bratrstvu špionu, ano?
Ano.
No, pokračujte.
V létě 1947 mě informoval Klementis jeho pracovně o svém plánu, aby tiskový odbor ministerstva zahraničí převzal dozor nad zahraničními novináři v Praze. Zdůrazňoval, že podle zvyklostech na západě je zapotřebí zahraniční novináře lépe a obšírněji informovat o událostech v Československu. To byl pro mě přímý pokyn, abych pokračoval ve své špionážní činnosti s agenty západních imperialistů.
A proto jste tiež v roku 1947 od Klementisa dostali odmenu 50 000 korun.
Ano. Na podzim 1947 mě zavolal Klementis do ministerstva zahraničí a řekl mi, vím, že ví, jaké výdaje mám při svém styku se zahraničními novináři a že mě proto dá 50 000 korun z dispozičního fondu ministerstva zahraničí. Klementis pravil dále, že považuje tuto práci za velmi důležitou a zdařilou a že doufá, že v ní budu pokračovat. Odpověděl jsem mu, že může na mě klidně spolehnout.
To znamená, že Klementis v podstatě financoval vašu špionážnou činnost so západnými novinármi, kteří fakticky byli agentami imperialistických rozvědok.
Ano, Klementis financoval moji špionážní činnost.
Taky jsme mluvili o dalších úkolech, které vám Slánský dal. Ale ještě to nejsou všechny úkoly, ano? Dostal jste některé další, jakožto člen protistátního spikleneckého centra vedeného Slánským?
Ano.
Jaké to byly úkoly?
V březnu 1948 mě uložil Slánský v rozhovoru, který jsem s ním měl v parlamentě, úkol, abych napsal knihu o únorových událostech v trockistickém duchu. Pokyny o linii a obsahu knihy jsem od něho dostal několik dní později ve dvou rozhovorech v jeho bytě a na sekretariátě ústředního výboru komunistické strany Československa.
A co bylo tak tou hlavní linií, na základě které, nebo ty kostry, na základě které vy jste měl sepsat tu knihu?
Slánský si přál, abych ho v knize vyzvedl jako hlavní osobu únorových událostí. Když mě líčil únorové události, vyzvěd vždy svou vlastní osobu titovským způsobem do popředí. Své trockistické nenávisti zamlčel vedoucí úlohu komunistické strany Československa.
No a jak ta kniha měla být, o čem měla být dokumentem, abych se tak vyjádřil? Co měla dokazovat, dokumentovat?
Podle slov Slánského a v duchu plánu našeho spiklenického centra měla tato kniha být dokumentem o vlastní cesty Československa k socialismu. Slánský mi přímo řekl, že únorové události a jejich průběh dokazují, že Československo jde vlastní cestou k socialismu a že je zapotřebí tuto skutečnost náležitě osvětlit. Slánský si dále přál, abych v knize vyzvedl osobu interbrigadisty Pavla.
Vy jste znal tohoto Pavla?
Já jsem ho jednou viděl na jedné recepci.
No tak vám musel dát Slánský nějaké bližší pokyny, abyste jeho osobu, teda Pavlovu osobu, míním vyzvedl.
Slánský líčil s velkým nadšením úlohu Pavla v únoru, představoval ho jako jednoho z hlavních činitelů vítězství.
Obviněný Simon, hovorili jste, že táto kniha mala byť na želanie Slánského písaná v trockistickom duchu. Aké ďalšie inštrukcie ste k tomu od Slánského dostali?
V rozhovoru v březnu 1948 v jeho byte Slánský kategoricky žádal, abych napsal knihu podle vzoru Reedovy knihy 10 dnů, které otřásly světem a ve které Reed vyzdvihl trockisty. Podle tohoto příkladu jsem měl líčit význam Slánského v únoru 1948. Bylo mi jasné, že falšováním dějin chtěl Slánský získat popularitu u československého lidu a zatlačovat vedoucí a rozhodující úlohu předsedy strany do pozadí.
A proč jste tuto knihu nenapísali?
Protože taková kniha by mě byla ihned odhalila jako trockistu, nepřítele československého lidu. Proto jsem se pod různými záminkami vyhýbal napsání této knihy.
Hovorili jste so Slánským po februári 1948 o svojich rozsiahlých stykoch s různými představiteľmi Západu?
Ano, v březnu 1948 jsem Slánského při setkání v parlamentě informoval o svých stycích se zahraničními novináři.
Co jste chtěl vtedy zjistit?
Já jsem chtěl tenkrát zjistit, zda se v důsledku únorových událostí na instrukcích Slánského něco nezměnil. Dal mi pokyn, abych pokračoval ve své nepřátelské činnosti. Řekl, že styky s nimi se staly po únoru ještě důležitějšími. Znovu žádal, abych zahraničním novinářům vysvětloval, že Československo jde vlastní cestou k socialismu. Tím, že způsobem by také řekl, že nepřátelská linie našeho spiklenického centra zůstala nezměněna.
Přerušuji nyní na dobu asi 15 minut. Posaďte se zatím.